Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νίκαι και αιώνας των αιώνων. Αμήν. Μετεμορφώθεις εν το ρη Χριστέ ο Θεός, δείξα στις μαθητές σου την δόξα σου καθώς η δυνάντο λάμψον και ημίν της αμαρτωλής το φως σου το αηδίον πρεσβείες της Θεοτόκου φωτοδότα δόξαση. Χριστέ το φως το αληθινόν, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενοι στον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι εν αυτό ψώμεθα φως το απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασίαν των εντολών σου, πρεσβείσεις Παναχράντου σου Μητρός και πάντως σου των Αγίων. Αμήν. Καθίστε. Να ζητήσω συγγνώμη για την καθυστέρηση. Σήμερα είναι παραμονή της Μεταμορφώσεως και η Αγία μας Εκκλησία γιορτάζει τα προεόρτια της μεγάλης αυτής δεσποτικής γιορτής και ήδη βέβαια έχει και ο Σπερινός. Και έχουμε ένα λόγο του Αγίου Εφραίμ του Σύρου στη Θεία Μεταμόρφωση, ο οποίος μας μεταδίδει αυτή την γλυκύτητα την πατερική που έχουμε και απολαμβάνουμε στους Αγίους μας πατέρες και μας δίνει και το νόημα της γιορτής. Οπότε κατά δύναμη θα το σχολιάσουμε για να μπούμε στο πνεύμα αυτό της μεγάλης γιορτής, η οποία δεν είναι τίποτα άλλο παρά μία πρόγευση της Βασιλείας του Θεού. Ο Θεός, ο Χριστός μας φανέρωσε τη Βασιλεία Του στους Αγίους Αποστόλους. Λέει λοιπόν ο Άγιος Εφραίμ, «Από τους αγρούς τέρψης συγκομιδής και από τα αμπέλια τρίγος εδεσμάτων και από τις γραφές διδαχή ζωοποιός». Πηγάζει δηλαδή από τους αγρούς η ευχαρίστηση που έρχεται μέσω της συγκομιδής και από τα αμπέλια που τα τριγούμε τα εδέσματα και από τις γραφές πηγάζει η διδαχή η οποία δίνει ζωή. Και ο άνθρωπος ο οποίος μελετά τις Θείες Γραφές παίρνει πράγματι ζωή. Ο Κύριος το είπε ότι εν παντή ρήματι εκπορευωμένο διαστόματος Θεού ζήσεται ο άνθρωπος. Η Γραφή πάντοτε αναβλύζει διδαχή ζωοποιό. Ο αγρός μια φορά μόνο δίνει συγκομιδή και το αμπέλι μια φορά έχει τρίγο. Αλλά η Γραφή πάντοτε μας δίνει την ζωοποιό διδαχή. Ο αγρός όταν θεριστεί μένει έρημος και το αμπέλι όταν τριγηθεί ταπεινώνεται. Η Γραφή όμως, αν και θερίζεται καθημερινά, τα στάχια των ερμηνιών των λόγων της δεν εκλείπουν. Καθημερινά τριγάται από τα σταφύλια της ελπίδας και καθημερινά τριγάται και τα σταφύλια της ελπίδας που κρύβει δεν δαπανώνται. Ας πλησιάσουμε λοιπόν, λέει ο Άγιος Εφραίμ, τον αγρό τούτο και ας απολαύσουμε τα ζωοποιά του ρήθρα και ας θερίσουμε από αυτόν στάχια ζωής τους λόγους του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, ο οποίος είπε «Βρίσκονται εδώ κάποιοι οι οποίοι δεν θα γευτούν θάνατο έως να δουν τον Υιόν του Θεού ερχόμενο στη δόξα Του». Και αυτό το είπε, το λέμε εκ προημίου, για τους τρεις κορυφαίους Αποστόλους, οι οποίοι μετά από λίγες ημέρες είδαν τη δόξα του Θεού. Μετά από 6 ημέρες παρέλαβε τον Σίμωνα Πέτρο, τον Ιάκωβο και τον αδελφό του Ιωάννη, 6 ημέρες μετά που είπε αυτό τον λόγο, και τους ανέβασε σε ένα πολύ ψηλό βουνό και μεταμορφώθηκε ενώπιόν τους και έλαμψε το πρόσωπό του όπως ο ήλιος και τα ρούχα του έγιναν λευκά σαν το φως. Πράγματι, οι άνδρες για τους οποίους είπε ότι δεν θα γευθούν θάνατο έως να δουν τον τύπο της ελεύσεώς του, αυτοί οι τρεις Απόστολοι είναι, τους οποίους πήρε κοντά του και ανέβηκαν στο βουνό, όπου τους έδειξε πώς πρόκειται να έλθει κατά την έσχατη ημέρα στη δόξα της θεότητάς του και με το σώμα της ανθρωπότητάς του. Δηλαδή ο Χριστός μας, όπως φανερώθηκε στους Αγίους Αποστόλους, έτσι θα έρθει και στη Δευτέρα του Παρουσία. Τους ανέβασε στο βουνό για να τους δείξει ποιος είναι και ποιο Υιός είναι. Γιατί όταν τους ρωτούσε ποιος λένε οι άνθρωποι ότι είμαι εγώ, ο Υιός του ανθρώπου, εκείνοι αποκρίθηκαν. Άλλοι πως είσαι ο Ηλίας, άλλοι ο Ιερεμίας ή ένας από τους προφήτες. Γι' αυτό και τους ανεβάζει στο βουνό και τους αποκαλύπτει ότι δεν είναι ο Ηλίας, αλλά ο Θεός και πλάστης του Ηλία. Ούτε πάλι ο Ιερεμίας, αλλά αυτός που αγίασε τον Ιερεμία εκ Ηλίας Μητρός. Ούτε ένας από τους προφήτες, αλλά ο Κύριος των προφητών, ο οποίος και τους έστειλε. Όπως ξέρουμε, φανερώθηκε ο προφήτης Ηλίας και ο προφήτης Μωυσής και συνομιλούσαν. Ούτε λοιπόν είναι ένας από τους προφήτες, αλλά είναι αυτός που έστειλε τους προφήτες. Αλλά και αυτό υποδηλώνει σε αυτούς ότι αυτός είναι ο ποιητής του ουρανού και της γης και ο Κύριος ζωντανών και νεκρών. Γιατί διέταξε τον ουρανό και ευθύς αμέσως κατέβασε τον Ηλία, ο οποίος ανελήφθη ως εις τον ουρανόν και δεν είχε πεθάνει. Έκαμε νεύμα στη γη και τον Μωυσή παρέστησε. Ο Μωυσής είχε πεθάνει και όμως με ένα νεύμα του Θεού αναστήθηκε. Και σε αυτούς πάλι τους κορυφαίους των προφητών απέδειξε ότι Κύριος είναι των ζώντων, εφόσον τον Ηλία από τους ζωντανούς κατέβασε, και ότι είναι αυτός που εγείρει τους νεκρούς, εφόσον ήγειρε τον Μωυσή εκ των νεκρών. Η δε ανάβαση στο βουνό τους βεβαίωσε ότι είναι ο Υιός του Θεού. Αυτή είναι η αιτία που φανερώνεται ο προφήτης Μωυσής και ο προφήτης Ηλίας, για να αποδείξει ο Χριστός μας ότι είναι Κύριος και των ζώντων, ο προφήτης Ηλίας είναι ζωντανός, δεν έχει πεθάνει, και των κεκοιμημένων, ο προφήτης Μωυσής είναι ο εκπρόσωπος των κεκοιμημένων. Και με το που τους ανεβάζει στο βουνό, τους βεβαιώνει ότι είναι ο Υιός του Θεού. Πώς τους βεβαίωσε? Με τη φωνή του Πατρός. Τι κι αν έλεγε σε αυτούς ότι εγώ είμαι Θεός εκ Θεού, δεν θα πείθονταν εύκολα, εξαιτίας του σώματος που είχε περιβληθεί. Γιατί τον βλέπανε σαν ένα κοινό συνηθισμένο άνθρωπο. Συναναστρεφότανε μαζί τους σαν όμοιός τους. Έβλεπαν την Μαριά, την Παναγία μας δηλαδή, που τον γέννησε. Έβλεπαν τον Ιωσήφ που τον ανέθρεψε και πως είχε και αυτός ένα κοινό όνομα, ένα συνηθισμένο όνομα, και τον θεωρούσανε πατέρα του. Παιδιά του Ιωσήφ ήταν οι αδερφοί του. Και όπως αυτοί, έτσι και αυτός βλέπανε ότι πεινούσε και έλαβε τροφή και δίψασε, και τη δίψα του την έσβησε με νερό, και στον κόπο που είχε βρήκε παρηγοριά την ανάπαυση, και στην ίστα έδωσε ύπνο. Τα βλέπανε αυτά στο Χριστό μας, γιατί ο Χριστός μας πήρε όλα τα του ανθρώπου, εκτός αμαρτίας. Και τον φόβο ακολούθησαν σταλαγμοί υδρότα. Έχοντας λοιπόν όλα τα δικά μας, παρεκτός την αμαρτία, πώς θα γινόταν εμπιστευτός όταν και αν έλεγε ότι εγώ είμαι Θεός εκ Θεού? Θα του λέγανε, τι Θεός είσαι? Ένας απλός άνθρωπος σαν και εμάς είσαι. Διότι αυτά που βλέπανε και που είχε ο Χριστός μας δεν ήταν αρμόδια στη θεϊκή φύση, δεν ταιριάζανε δηλαδή με τον Θεό, ταιριάζανε με άνθρωπο. Γι' αυτό λοιπόν στο βουνό τους ανεβάζει ώστε να μιλήσει ο Πατήρ και να τους διδάξει ότι είναι πραγματικά Υιός Του. Να βεβαιώσει ο Πατέρας ότι ο Χριστός είναι ο Υιός Του. Υπέδειξε όμως και την Βασιλεία Του πριν από τον θάνατο και την δόξα Του πριν από την ύβρη και την δύναμή Του πριν από το πάθος και την τιμή Του πριν από την ατίμωση. Βλέπετε τι όμορφα τα λέει ο Άγιος Εφραίμ. Τα κάνει όλα αυτά ο Χριστός μας ο λίγον πρώτου πάθους. Η μεταμόρφωση έγινε σύμφωνα με τους Αγίους Πατέρες μας λίγες μέρες πριν την σύλληψη του Χριστού μας, τον βασανισμό και τη σταύρωσή Του στην Ιερουσαλήμ. Και εν όψη αυτής της τραγικής κατάστασης που θα ακολουθούσε, ο Χριστός μας φανερώνει τη δόξα Του, τη βασιλεία Του, τη θεότητά Του στους κορυφαίους, τους εκλεκτούς των Αποστόλων, ώστε να τους ενισχύσει. Γι' αυτό τους ανεβάζει στο βουνό, ώστε όταν δεθεί και σταυρωθεί από τους Ιουδαίους, να γνωρίσουν οι μαθητές Του ότι δεν σταυρώνεται από αδυναμία, αλλά κατά το αγαθό Του θέλημα, για να δωρήσει τη χάρη που θα σώσει όλο τον κόσμο. Δεν σταυρώνεται γιατί δεν μπορεί να κάνει αλλιώς, γιατί είναι αναγκασμένος από τα γεγονότα να σταυρωθεί. Μπορούσε και να μην σταυρωθεί, και τους το αποδεικνύει με αυτή τη δόξα που φανερώνει στο όρο Σταβόρ, ότι είναι ο παντοδύναμος Κύριος ζώντων και νεκρών. Αυτός λοιπόν που είναι ζώντων και νεκρών Κύριος είναι αναγκασμένος να πεθάνει? Όχι βέβαια, πεθαίνει επειδή το θέλει. Δείχνει και πριν από την Ανάσταση την δόξα Του, ώστε όταν εγερθεί εκ νεκρών στη θεϊκή δόξα της φύσεώς Του, να γνωρίσουν ότι δεν έλαβε τη δόξα ως μισθό για τον κόπο Του, σαν να μην την είχε πριν δηλαδή, αλλά ήταν η δόξα Του απαρχής και προαιώνια κοντά και μαζί με τον Πατέρα Του, καθώς και ο ίδιος λέει, «Πάτερ, δόξα σε με, με την δόξα που είχα κοντά Σου πριν να υπάρξει ο κόσμος». Αυτή η δόξα που είχε ο Χριστός μας πριν την Ανάσταση, την έχει και μετά. Αυτή που έχει μετά, την είχε και πριν, προπάντων των αιώνων. Αυτή λοιπόν τη δόξα της θεότητός Του, το άδειλο και κρυμμένο μέσα στην ανθρώπινη φύση Του, αυτό έδειξε στους Αποστόλους κατά την ανάβασή Του στο όρος. Γι' αυτό και στην πραγματικότητα δεν άλλαξε σε κάτι ο Χριστός μας. Γιατί η λέξη μεταμορφώνομαι σημαίνει ότι αλλάζω μορφή. Αλλά η μεταμόρφωση, η αλλαγή έγινε στους Αποστόλους. Ο Χριστός μας ήταν αυτό που ήταν και φανέρωσε αυτό που ήταν κρυμμένο μέσα Του. Φανέρωσε τη δόξα Του, η οποία υπήρχε όμως πάντοτε. Δεν την πήρε εκείνη τη στιγμή της μεταμορφώσεως. Την είχε πάντοτε και την έχει πάντοτε. Απλώς εκείνη τη στιγμή τη φανέρωσε. Οι Απόστολοι άλλαξαν, τους άλλαξε ο Θεός δηλαδή τα μάτια της ψυχής, τους άνοιξε τα μάτια της ψυχής, τους άλλαξε και τα σωματικά μάτια, ώστε να μπορέσουν να δουν αυτή τη δόξα. Διότι έγινε το πρόσωπό Του όπως ο ήλιος και τα ρούχα Του λευκά σαν το φως. Δύο ήλιους έβλεπαν στο βουνό τα μάτια των μαθητών. Τι ωραίο είναι και αυτό. Εκείνο Εκείνη την ώρα δύο ήλιοι ήταν στο βουνό. Ο ένας ήταν αυτός που φέρνει το φως της ημέρας και ο άλλος ασυνήθις και φοβερός, η άκτιστη δόξα του Θεού. Ο ένας φαινόταν και σε αυτούς και τον κόσμο όλο φώτιζε στο στερέωμα. Ο άλλος σε αυτούς μόνους άστραφτε, ο οποίος ήταν του Ιησού το πρόσωπο. Τον άλλο ήλιο τον βλέπανε μόνο οι τρεις, γιατί είχαν τα κατάλληλα μάτια που τους έδωσε ο Θεός. Έγινε λοιπόν το πρόσωπό του όπως ο ήλιος και τα ρούχα του λευκά όπως το φως. Με αυτά έδειξε ότι από όλο το σώμα του εκχύθηκε η δόξα του και από όλη την σάρκα του έλαμψε το φως του και από όλα τα μέλη του εκπορεύονταν οι ακτίνες της θεότητός του. Γιατί δεν έλαμψε η σάρκα του έξωθεν, δεν ήρθε το φως απ' έξω για να φωτίσει τη σάρκα το σώμα του Χριστού μας, αλλά από μέσα, ενώ το φως που ήταν στο Μωυσή και δεν μπορούσαν να τον αντικρίσουν όταν κατέβηκε από το όρος Σινά με τις πλάκες, ήταν απ' έξω, ήταν το φως της θεότητος με το οποίο είχε καλυφθεί το πρόσωπό του και δεν μπορούσαν να τον αντικρίσουν οι συμπατριώτες του και αναγκάστηκε να βάλει ένα ύφασμα, μία πετσέτα, να σκιάσει λίγο αυτό το φως. Το φως του Χριστού όμως ερχόταν από μέσα. Από τον ίδιο ανέτειλε και μέσα του ήταν συγκεντρωμένο. Ούτε σε άλλο μέρος πήγε αφήνοντάς τον, ούτε ήλθε εκ του πλαγίου άλλο φως και τον κόσμησε, ούτε στολίστηκε κατά χάρη με επίχρηση ξένου φωτός, αλλά έχοντας φυσική στον εαυτό του λαμπρότητα, είχε αχώριστο και το φως όλης της θεότητας. Δικό του ήταν και ούτε ολόκληρη την άβυσσο της δόξας του τους φανέρωσε, εφόσον τα μάτια τους δεν είχαν τέτοια δυνατότητα, αλλά τους έδειξε τόσο όσο άντεχαν κατά το μέτρο της οπτικής τους δυνάμεως, όσο μπορούσαν να δουν, καθώς ιδύναντο, όπως λέει το τροπάριο. Και παρουσιάστηκαν σε αυτούς ο Μωυσής και ο Ηλίας να συνομιλούν μαζί του. Τι έλεγαν στη συνομιλία που είχαν με τον Κύριο? Από όσο μπορώ να υποθέσω, γιατί δεν μας λέει η Αγία Γραφή τι λέγανε με τον Κύριο, συνομιλούσαν όμως. Από όσο μπορώ να υποθέσω, λέει ο Άγιος Εφραίμ, ευχαριστία του απίφθηναν. Ευχαριστούσαν τον Κύριο, γιατί βέβαια οι Άγιοι είναι οι άνθρωποι οι ευγνώμονες προς τον Θεό. Οι άνθρωποι που αγαπούν τον Θεό, αυτοί είναι οι Άγιοι, που δοξάζουν τον Θεό και ευχαριστούν τον Θεό για όλα. Και δεν γκρινιάζουν για τίποτε, γιατί ξέρουν ότι όλα όσα δίνει ο Θεός είναι καλά. Και ποτέ δεν γογγίζουν, δεν τα βάζουν με τον Θεό. Αυτό το κάνουν οι άνθρωποι οι ολιγόπιστοι, που δεν έχουν αγαπήσει τον Θεό πολύ και αγαπούν την καλοπέρασή τους και την άνεσή τους έτσι όπως την νομίζουν αυτοί. Αλλά η πραγματική άνεση είναι να δέχεσαι αυτά που σου δίνει ο Θεός, γιατί αυτά είναι τα καλύτερα και αυτά είναι που σε κάνουν πραγματικά άνετο και ελεύθερο. Λοιπόν, ευχαριστούσαν. Γιατί τον ευχαριστούσαν οι προφήτες, τον Κύριο, ο προφήτης Μωυσής και ο Ηλίας? Διότι επαλήθευσε τους λόγους των προφητών με την παρουσία του. Οι προφήτες φανέρωναν τη μελλοντική έλευση του Σωτήρος και τη διδασκαλία. Και να που τώρα αυτό που προφήτευσαν τόσους αιώνες πριν, το βλέπουν μπροστά τους, σαρκωμένο, την ελπίδα του Ισραήλ. Και προσκύνηση το απένιμαν υπέρ της σωτηρίας που χάρισε στο ανθρώπινο γένος. Οι Άγιοι αγαπούν πολύ και τους ανθρώπους και ποθούν τη σωτηρία όλων των ανθρώπων, όχι μόνο τη δική τους. Και αυτό κάνουν και οι μοναχοί και οι ασκητές, που μερικοί τους παρεξηγούν και νομίζουν ότι είναι πολύ εγωιστές, γιατί φεύγουν από τους ανθρώπους προσωρινά, όσο ο Θεός τους αφήσει να φύγουν, και μετά τους ξαναγυρνάει πάλι στους ανθρώπους για να βοηθήσουν και τους ανθρώπους, εάν βεβαίως είναι ικανοί γι' αυτό. Και νομίζουν μερικοί ανοήτως ή τέλος πάντων έχουν μια κακή γνώμη και πληροφόρηση ότι αυτή είναι μια πολύ εγωιστική πράξη, το να πηγαίνεις μόνος σου τάχατες για να βρεις τη σωτηρία σου. Αλλά αντίθετα, ο άνθρωπος αυτός κάνει αυτή την κίνηση γιατί αγαπάει πολύ τους ανθρώπους. Και εκεί που πάει μόνος του προσεύχεται για όλο τον κόσμο. Και αυτές οι προσευχές είναι που στηρίζουν όλο τον κόσμο. Στα χρόνια του Αγίου Βαρσανοφίου, τρεις άνθρωποι Άγιοι στήριζαν όλο τον κόσμο με τις προσευχές τους. Και σήμερα αν στέκεται ο κόσμος, στέκεται γιατί υπάρχουν κάποιοι δίκαιοι τέτοιοι Άγιοι άνθρωποι και προσεύχονται. Θυμηθείτε στα Σόδομα και στα Γόμορα το διάλογο που έκανε ο Αβραάμ με τον Θεό και του έλεγε «Κύριε, αν είναι 50 δίκαιοι θα τα καταστρέψεις τα Σόδομα?» Λέει «Όχι, 40, 30, 20, 10, δεν ήταν ούτε 10. Αν ήταν έστω και 10, δεν θα τα κατέστρεφε ο Θεός τα Σόδομα και τα Γόμορα. 15 πόλεις ήτανε». Έτσι και σήμερα, έστω και λίγοι δίκαιοι να υπάρχουν και να ευχόμαστε να υπάρχουν, θα συνεχίσει να υπάρχει ο κόσμος. Γιατί η αμαρτία είναι αυτή που φέρνει το θάνατο. Και σήμερα πολλοί κόσμος έχει πέσει στην αμαρτία. Μεγάλο μέρος ανθρωπότητας κυλιέται στην αμαρτία. Τον ευχαριστούσαν λοιπόν οι προφήτες για τη σωτηρία που χάρισε στο ανθρώπινο γένος, γιατί αγαπάνε το ανθρώπινο γένος οι Άγιοι, και τον προσκυνούσαν για αυτόν, γιατί εκπληρώνεται και ο πόθος τους. Ο πόθος και των Αγίων είναι ο πόθος που έχει και ο Θεός. Ποιος είναι ο πόθος του Θεού? Ο Θεός θέλει πάντα σ' ανθρώπους σωθήνε και εις επίγνωση αληθείας ελθύν. Αυτός είναι ο πόθος, η λαχτάρα του Θεού. Να σωθούμε όλοι οι άνθρωποι, να πάμε στη Βασιλεία Του, στον Παράδεισο. Και το μυστήριο το οποίο αυτοί ζωγράφησαν, αυτός το ολοκλήρωσε με το έργο Του. Το μυστήριο της σωτηρίας που το προαπεικόνησαν και το προζωγράφησαν με τα λόγια Τους οι Άγιοι Προφήτες, το πραγματοποίησε ο Χριστός μας. Γι' αυτό και τον προσκυνούσαν. Γιατί αυτοί, δεχόμενοι τις αρχές και αντανακλάσεις των πραγμάτων, προφήτευαν με λόγους συγκαλυμμένους. Ο Σωτήρας όμως πιστοποίησε με έργα τους λόγους και τις εικόνες. Πολλές φορές τα λόγια των προφητών είναι δυσνόητα ή και ακατάληπτα, γιατί βλέπανε ως ενεσόπτρο και ενενίγματι, πως βλέπουμε μέσα από καθρέφτη και μέσα από μια μικρή τρυπούλα. Έτσι βλέπανε και αυτοί και προφήτευαν με λόγους συγκαλυμμένους. Ο Χριστός μας όμως με έργα πιστοποίησε τα δικά Τους λόγια. Χαρά κατέλαβε τους προφήτες και τους Αποστόλους με την ανάβαση αυτή στο βουνό. Χαρήκανε οι προφήτες βλέποντας την ανθρώπινη φύση Του, την οποία επιθυμούσαν να δουν και αυτοί, και αγαλίασαν οι Απόστολοι ακούγοντας τη φωνή του Πατέρα. Δηλαδή και ο προφήτης Ηλίας και ο προφήτης Μωυσής, είναι συγκλονιστικό αυτό, είδαν εκείνη την ώρα την ανθρώπινη φύση του Θεού. Δεν την είχαν δει και αυτοί και χάρηκαν πάρα πολύ, γιατί αυτό που προφήτευαν αυτό το είδαν τώρα να έχει πάρει σάρκα και οστά. Και οι Απόστολοι πάλι χάρηκαν γιατί άκουσαν τη φωνή του Θεού Πατέρα, που δεν τον έχουν δει ποτέ και κανένας τον Θεό Πατέρα. Θεόν οδείς εώρα και πόποτε. Με αυτή την πατρική φωνή πληροφορήθηκαν το μυστήριο της οικονομίας Του, το οποίο ήταν κρυφό για αυτούς, το μυστήριο της Αγίας Τριάδος. Γι' αυτό και μια εικόνα της Αγίας Τριάδος θα μπορούσε να είναι η εικόνα της μεταμορφώσεως, όπου έχουμε τον Χριστό μας, έχουμε τον Πατέρα που αποκαλύπτει τον Υιό και έχουμε και το Πνεύμα το Άγιο, και που είναι με τη μορφή της νεφέλης. Όλη η Αγία Τριάδα είναι παρούσα. Με αυτή την πατρική φωνή πληροφορήθηκαν το μυστήριο της οικονομίας του, το οποίο ήταν κρυφό για αυτούς, γιατί δεν ήταν δυνατόν να μάθουν από άλλη πηγή για την ενανθρώπιση του παρά από τον πατέρα που τον γέννησε χωρίς πάθος. Αλλά και η δόξα του σώματός του που φανερώθηκε προσεπικύρωσε την πατρική φωνή και σφραγίστηκε η μαρτυρία των τριών με τον Μωυσή και τον Ηλία. Οι τρεις Απόστολοι μαρτυρούν και την μαρτυρία τους τη σφραγίζουν και οι δύο προφήτες, οι οποίοι κοντά στον Ιησού στάθηκαν ως δούλοι ενώπιον του Κυρίου τους. Και οι μεν έβλεπαν τους δε. Τι ωραία! Οι προφήτες έβλεπαν τους Αποστόλους και οι Απόστολοι τους προφήτες, ενώ είχαν διαφορά χρονική περίπου 1000 χρόνια. Ο Μωυσής έζησε περίπου το 1200 π.Χ., ο Ηλίας το 850 π.Χ. Κι όμως τώρα ήτανε δίπλα-δίπλα και οι μεν έβλεπαν τους δε. Αυτοί που εξ ονόματος μόνο γνωρίζονταν, μόνο από το όνομα γνωρίζονταν, συναντήθηκαν τότε πρόσωπο με πρόσωπο. Να βλέπετε τι κάνει ο Θεός και η παρουσία του Θεού. Να ποια είναι η Βασιλεία του Θεού. Στη Βασιλεία του Θεού καταργείται το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον. Είναι όλα μέσα στο αιώνιο παρόν του Θεού. Αυτοί λοιπόν που γνωρίζονταν μόνο με το όνομα συναντιόνται. Έμαθαν επιπλέον σε αυτή τη φανέρωση του Ιησού ότι αυτός ο ίδιος έθαψε τον Μωυσή και με δικό του κέλευσμα ο θεσβήτης Ηλίας αναλήφθηκε. Διότι κανείς δεν είδε το μνήμα του Μωυσή παρά μόνον αυτός που τον έθαψε. Ούτε κανείς γνώριζε καλύτερα πού βρισκόταν ο Ηλίας παρά μόνο εκείνος που τον ανέβασε στον ουρανό επάνω σε άρμα. Και δεν θα μπορούσε κανείς να τους φέρει έτσι αυτομάτως, τον μένα από τους νεκρούς, τον προφήτη Μωυσή, τον δε από την αγγελική κατοικία, τον προφήτη Ηλία, παρά μόνο ο Κύριος των όλων και εξουσιαστής του Άδη και του ουρανού. Και συναντήθηκαν εκεί οι αρχηγοί της Παλαιάς και οι άρχοντες της Καινής. Η Παλαιά Διαθήκη έχει τον νόμο και τους προφήτες. Ο νόμος είναι ο Μωυσής και οι προφήτες ο Ηλίας, οι άρχοντες της Παλαιάς. Και οι άρχοντες της Καινής, οι κορυφαίοι Απόστολοι, Πέτρος, Ιωάννης και Ιάκωβος. Είδε ο Μωυσής ο Άγιος τον Σίμωνα να έχει αγιαστεί, ο οικονόμος του Πατρός, τον Επίτροπο του Υιού. Ο οικονόμος του Πατρός, ο Μωυσής, ο οποίος παίρνει τις εντολές του Θεού και τις αποκαλύπτει στους ανθρώπους, τον Επίτροπο του Υιού, τον Σίμωνα Πέτρο, πάνω στον οποίο θα οικοδομήσει, όπως του είπε ο Χριστός, την Εκκλησία, πάνω στην πέτρα που είναι η πίστης και την οποία κατεξοχήν εξέφραζε και ζούσε ο Απόστολος Πέτρος. Ο μεν έσκησε τη θάλασσα, ο προφήτης Μωυσής, ο οικονόμος του Πατρός, για να πεζοπορήσει ανάμεσα στα κύματα. Ο δε σηκώνει σκηνή για να οικοδομήσει την Εκκλησία, την οποία ούτε οι πύλες του Άδου κατέβαλαν. Ο Άγιος Απόστολος Πέτρος. Είδε ο Παρθένος της Παλαιάς τον Παρθένο της Νέας. Τι ωραίο είναι και αυτό. Ο Παρθένος της Παλαιάς, ο προφήτης Ηλίας, ο οποίος είναι πράγματι Παρθένος και εκπρόσωπος των Παρθένων και των μοναχών, τον προφήτη τον Παρθένο της Νέας Διαθήκης, τον Άγιο Ιωάννη τον Θεολόγο. Αυτός που ανέβηκε σε φλογερό άρμα, αυτόν που έγειρε στο στήθος της φλόγας, στο ο Άγιος Ιωάννης, στο στήθος του Κύριου. Και έγινε το όρος τύπος της Εκκλησίας και ένωσε ο Θεός σε αυτό τις δύο διαθήκες, την Παλαιά και την Καινή. Και έτσι τον δέχτηκε η Εκκλησία και μας γνώρισε ότι αυτός είναι ο Δωτήρας και των δύο. Η μία παρέλαβε τα μυστήρια αυτού και η άλλη φανέρωσε την δόξα των έργων αυτού. Η Παλαιά Διαθήκη παραλαμβάνει τα μυστήρια και η Καινή Διαθήκη φανερώνει τη δόξα των έργων του Θεού. Στην Παλαιά Διαθήκη προετοιμαζόμαστε για τη Μεγάλη Αποκάλυψη της Καινής Διαθήκης. Είπε λοιπόν ο Σίμων, καλό είναι να μείνουμε εδώ πέρα, στη Βασιλεία του Θεού, στη δόξα του Θεού, σε αυτή την απέραντη ειρήνη και ευτυχία που ζούμε τώρα. Είναι ωραία να μείνουμε εδώ, Κύριε. Ω Σίμων, τι λες? Εάν μείνουμε εδώ πέρα, ποιος θα εκπληρώσει τους λόγους των προφητών και την διδαχή των κηρύκων, ποιος θα επισφραγίσει, και τα μυστήρια των οσίων και δικαίων, ποιος θα τελειώσει? Εάν μείνουμε εδώ, το τρύπησαν τα χέρια και τα πόδια μου, σε ποιον θα πραγματοποιηθεί, όπως το έχει προφητέψει ο προφήτης Δαβίδ, όριξαν τα σχήρας μου και τα σπόδας μου. Είναι προφητεία για τον Χριστό μας, από τον Δαβίδ, 1000 χρόνια π.Χ. Πώς θα γίνει αυτό, αν φύγουμε από εδώ πέρα, αν μείνουμε εδώ πέρα και δεν φύγουμε και δεν πάμε στην Ιερουσαλήμ, όπου θα γίνει η σύλληψη και η σταύρωση? Και πώς θα γίνει, το διεμήρεσαν τα ημάτια μου μεταξύ τους και στον ηματισμό μου έβαλαν κλήρο? Σε ποιο θα ταιριάξει αυτό? Και πώς θα πραγματοποιηθεί, το έδωσαν χολή στο στόμα μου και στη δίψα μου με πότισαν ξύδι? Σε ποιο θα συμβεί αυτό, αν μείνει ο Χριστός πάνω στο βουνό? Και ποιος θα βεβαιώσει το ελεύθερος ανάμεσα στους νεκρούς, που λέει στον 87ο ψαλμό? Εάν μείνουμε εδώ, του Αδάμ το χειρόγραφο ποιος θα σχίσει και το χρέος του ποιος θα αποδώσει? Και ποιος θα αποκαταστήσει το αίδημα της δόξας του? Εάν μείνουμε εδώ, πώς θα πραγματοποιηθεί το σχέδιό μου για σένα? Πώς θα οικοδομηθεί επάνω σου η Εκκλησία? Βάζει αυτά τα ερωτήματα στο στόμα του Χριστού, να τα λέει στον Απόστολο Πέτρο, ο οποίος, όπως λέει το κείμενο, ελαλούσε και δεν ήξερε τι έλεγε. Γιατί ο Απόστολος Πέτρος είχε και μία, ας πούμε, επιθυμία να διαφυλάξει τον Κύριο, να μην μαρτυρήσει ο Κύριος. Γι' αυτό και του είπε ότι να μην παστέρωσε όλημα. Και άκουσε βέβαια από τον Χριστό μας, το είπα ο πίσω μου σατανά, γιατί έπρεπε να πάει και να πάθει για χάρη όλης της ανθρωπότητας. Έτσι και εδώ τώρα έχει μια ελπίδα και σου λέει να κρατήσουμε εδώ τον διδάσκαλο, πολύ ωραία είναι, να κρυφτεί εδώ πέρα, να μην τον βρουν οι γραμματείς και οι φαρισαίοι και τον σταυρώσουν. Εάν μείνουμε εδώ, πώς θα γίνει όμως πραγματικό το οικοδόμημα της Εκκλησίας? Τα κλειδιά της Βασιλείας των Ουρανών που δέχθηκες, πώς θα χρησιμεύσουν? Γιατί του είπε ο Χριστός μας ότι θα έχεις τα κλειδιά της Βασιλείας. Αλλά και ποιον θα λύσεις ή ποιον θα δέσεις, Πέτρε, εάν παραμείνουμε εδώ, όλα αυτά αναιρούνται. Είπε πάλι ο Σίμων στον Ιησού, Κύριε, καλό είναι να μείνουμε εδώ πέρα, να στήσουμε, αν θέλεις, τρεις σκηνές, μία για σένα, μία για τον Μωυσή και μία για τον Ηλία. Σίμων, δεν ξέρεις τι λες, στάλθηκες στον κόσμο να οικοδομήσεις εκκλησία και τώρα ετοιμάζεις να στήσεις σκηνές στο βουνό? Είναι λοιπόν φανερό ότι είχε ακόμα ανθρώπινη αντίληψη για τον Ιησού. Χρειαζόταν ο Χριστός μας σκηνή. Γι' αυτό και τον κατέτασε και τον Χριστό μαζί με τον Μωυσή και τον Ηλία. Θέλοντας λοιπόν ο Κύριος να δείξει ότι δεν έχει καμία ανάγκη χειροποίητης σκηνής, τι κάνει? Με νεφέλη φανερώνει ότι αυτός είναι που είχε ετοιμάσει στους πατέρες τους σκηνή νεφέλης 40 χρόνια στην έρημο. Και είναι σαν να λέει στον Πέτρο, Δεν μου χρειάζεται καμία σκηνή. Εγώ είμαι που έδωσα την Εφέλη, η οποία χρησιμεύε και σαν σκηνή, γιατί σκέπαζε όλους τους Εβραίους, που ήταν πάνω από 1 εκατομμύριο λαός, στην έρημο, και τους έκανε ίσκιο την ημέρα, και τη νύχτα είχε φως όλο το στρατόπεδο και μπορούσαν, αν θέλουν, και να μετακινηθούν, γιατί τη νύχτα είναι που κανείς μπορεί να κινηθεί άνετα στην έρημο, που δεν κάνει ζέστη. Εγώ λοιπόν που έδωσα εκείνη τη σκηνή στους Εβραίους, χρειάζομαι τώρα αυτή τη δική σου τη σκηνή, τη χειροποίητη? Ενώ αυτοί μιλούσαν, Νεφέλη φωτός τους επισκίασε. Βλέπε, Σίμων, σκηνή έτοιμη που εμποδίζει το καύμα και ολόφωτη, δίχως σκιά μέσα της. Σκηνή εξαστράπτουσα και φωτίζουσα. Και μέσα στο θαυμασμό των μαθητών, φωνή ακούστηκε από την Εφέλη να λέει: «Αυτός είναι ο Υιός μου ο αγαπητός, στον οποίον ευαρεστούμε. Αυτόν να ακούτε». Και με τη φωνή του πατέρα, ο Μωυσής επέστρεψε στον τόπο του και ο Ηλίας γύριζε στη χώρα του. Έπαψαν να φαίνονται ο Μωυσής και ο Ηλίας. Και έχει λόγο που έπαψαν να φαίνονται. Οι Απόστολοι εκείνη την ώρα έπεσαν με το πρόσωπο στη γη και ο Ιησούς μόνος στεκόταν, διότι η φωνή εκείνη αυτόν μόνο αφορούσε. Η φωνή της που έβγαινε μέσα από την Εφέλη του Πατρός αφορούσε μόνο στον Κύριο, στον Ιησού Χριστό, και όχι στον Μωυσή και τον Ηλία. Έφυγαν οι προφήτες και έπεσαν οι Απόστολοι, καθώς δεν εκπληρωνόταν σε αυτούς το νόημα του λόγου. Δεν αφορούσε ούτε τους Αποστόλους, ούτε στους Αποστόλους, ούτε στους Προφήτες. Αφορούσε στον Κύριο, στον Ιησού Χριστό, η φωνή του Πατρός. Αυτός είναι ο Υιός μου. Δεν ήταν κανείς από αυτούς Υιός, ομοούσιος και συναίδιος με τον Πατέρα. Ούτε οι Προφήτες, ούτε οι Απόστολοι, ούτε κανένας άνθρωπος είναι Υιός, ομοούσιος με τον Πατέρα. Είμαστε Υιοί, οι βαπτισμένοι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, αλλά όχι κατ' ουσίαν. Είμαστε Υιοί κατά χάρη. Γι' αυτό και οι Απόστολοι πέφτουν κάτω, οι Προφήτες φεύγουν και μένει μόνο ο Ιησούς, ο οποίος είναι ο μόνος κατ' ουσίαν Υιός, ομοούσιος και συναίδιος με τον Πατέρα. Και σε Αυτόν αφορούσε το «Αυτόν να ακούτε» και όχι τους Προφήτες ή τους Αποστόλους. Βεβαίως και οι Προφήτες και οι Απόστολοι είναι διδάσκαλοι, γιατί αναπαράγουν αυτά που τους φωτίζει και τους διδάσκει το Άγιο Πνεύμα να πούνε. Με το λόγο λοιπόν αυτό δήλωσε ότι αφαιρέθηκε πλέον η οικονομία από τον Μωυσή και τον Ηλία και στον Υιό υπακούν κατά πάντα. Μην πείτε δηλαδή ότι αυτά είπε ο Μωυσής και αυτά ο Ηλίας, διότι ως δούλοι υπηρέτησαν στο κέλευσμα και αυτό που τους υποδείχθηκε κήρυξαν. Αυτός είναι Υιός και όχι ομογενής, Κύριος και όχι δούλος, Άρχοντας και όχι ερχόμενος, Νομοθέτης και όχι νομοθετούμενος, Ίσως κατά τη Θεία Φύση και Υιός αγαπητός. Έτσι λοιπόν οι Απόστολοι μοιήθηκαν σε αυτό που ήταν για αυτούς άδειλο, αφανέρωτο μέχρι τότε, στο μυστήριο της Αγίας Τριάδος. Εδώ ο Πατήρ φανέρωσε τον Υιό του. Εδώ ο Ον αναγγέλει το συναίδιο γέννημά του. Εξαιτίας της φωνής αυτής έπεσαν οι Απόστολοι με το πρόσωπο στη γη, διότι ήταν βροντή φοβερή που δονούσε και τάραζε τη γη, και αυτοί από τον φόβο έπεσαν χάμω. Έδειξε σε αυτούς το ισοδύναμο του Υιού με τον Πατέρα στη θεϊκή του φύση. Γιατί καθώς η φωνή του Πατέρα τους έριξε κάτω, έτσι και η φωνή του Υιού με τη δύναμή του τους ανασήκωσε. Εκεί η θεϊκή του δόξα και η ανθρώπινη σάρκα του φαίνονταν σε ένα πρόσωπο. Διότι δεν έλαβε όπως ο Μωυσής επίκτητη ωραιότητα, αλλά ως Θεός στη δόξα Του άστραψε. Ο Χριστός μας δεν πήρε κάτι απ' έξω που δεν Του ανήκε, αλλά φανέρωσε αυτό που ήταν, τη δόξα Του. Το Μωυσή το πρόσωπο εξωτερικά χρήστηκε με λαμπρότητα, όπως είπαμε, και δεν μπορούσαν να τον αντικρίσουν. Αλλά ήταν απ' έξω, δεν ήταν από μέσα του δικό του, από την ουσία του. Ενώ το σώμα του Ιησού ολόκληρο, όπως ο ήλιος στις ακτίνες του, άστραφτε και η δόξα της θεότητός του το σώμα της ανθρωπότητάς του σκέπασε και καλύφθηκε όλο το σώμα με τη δόξα της θεότητος. Γι' αυτόν ανήκει, λέει ο πατήρ, αυτός είναι ο Υιός μου ο αγαπητός. Δεν ήταν χωρισμένη η δόξα της θεότητάς του από την ανθρωπότητά του, αλλά για έναν ήταν η φωνή, αυτόν που φαινόταν σε σώμα ευτελές και δόξα φοβερή. Και η Αγία Μαρία, Υιό τον αποκαλούσε, του οποίου το ανθρώπινο σώμα δεν ήταν χωρισμένο από την θεϊκή του δόξα. Διότι είναι ένα πρόσωπο αυτός που φανερώθηκε στον κόσμο με το σώμα και την δόξα του. Και η δόξα του μήνυσε την εκ του Πατρός Θεία Φύση. Η δόξα του Υιού είναι δόξα και του Πατρός, είναι δόξα και του Αγίου Πνεύματος. Αυτό το άξιστο φως του Χριστού είναι και το άξιστο φως του Πατρός και το άξιστο φως του Αγίου Πνεύματος, και φανερώνει ότι και ο Πατέρας και ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα έχουν την ίδια φύση, την ίδια ουσία. Και το σώμα του μήνυσε την εκ της Μαρίας ανθρώπινη φύση. Το ανθρώπινο σώμα του Χριστού μας φανερώνει την φύση, την ανθρώπινη που πήρε από την υπεραγία Θεοτόκο. Ένας όμως Υιός μονογενής εκ του Πατρός και εκ της Μαρίας. Δεν είναι δύο Υιοί, δύο πρόσωπα, όπως έλεγε ο Νεστόριος, αλλά είναι ένα πρόσωπο, ένας Υιός, εκ Πατρός και εκ της Μαρίας της Μητρός. Ας πάψουν τα στόματα των αιρετικών, διότι όποιος τον μερίζει θα μεριστεί από τη Βασιλεία του. Όποιος τον χωρίζει, αυτός θα χωριστεί από τη Βασιλεία του Θεού. Και όποιος τον συγχαίει, αυτός θα αποκλειστεί από την ζωή του. Δεν υπάρχει δηλαδή ούτε διαχωρισμός των δύο φύσεων, αλλά οι δύο φύσεις του Χριστού μας, η Θεία και η ανθρώπινη, είναι ενωμένες, αδιαιρέτως, ούτε και σύγχυση. Δεν συγχαίονται οι δύο φύσεις. Είναι ενωμένες ασυγχύτως, αδιαιρέτως, αχωρίστως, ατρέπτως, χωρίς να αλλάξουν. Όποιος αρνείται ότι γέννησε Θεόν η Μαρία, ας μη δει την δόξα της θεότητάς του. Όποιος δεν ομολογεί ότι η υπεραγία, ότι η Παρθένος Μαρία είναι Θεοτόκος, αυτός δεν μπορεί να μπει στη Βασιλεία του Θεού. Και όποιος αρνείται ότι φόρεσε σάρκα, στερημένος θα είναι της σωτηρίας και ζωής που προσφέρεται για του σώματός του. Διότι τα ίδια τα πράγματα διδάσκουν όσους έχουν διάβγεια. Οι θείες δυνάμεις του κηρύσουν ότι είναι Θεός αληθινός και τα πάθη του μαρτυρούν ότι είναι άνθρωπος αληθινός, γιατί αν δεν ήταν άνθρωπος δεν θα μπορούσε να πάθει. Στο Σταυρό έπαθε η ανθρώπινη φύση. Η Θεότης είναι απαθής. Γι' αυτό πήρε σώμα, για να μπορεί να πάθει. Τα ίδια τα πράγματα λοιπόν κηρύσουν ότι είναι πραγματικός άνθρωπος, και το σώμα που περιευλήθη ότι είναι από θυγατέρα ανθρώπου. Αλλά και αν δεν το κατανοούν οι ασθενείς κατά τη διάνοια, εμείς θα επιχειρήσουμε να εκθέσουμε την αλήθεια από τα άχραντα Ευαγγέλια, ώστε να προσφέρουμε στους φιλόθεους ακροατές μεγαλύτερη ωφέλεια, εξαπλώνοντας και διατρανώνοντας τον λόγο με επιχειρήματα ψευδή και πιο λαμπρά θα πανηγυρίσουμε. Εάν δεν ήταν σάρκα, για ποιο λόγο εμφανίζεται η Μαρία στο προσκήνιο? Και αν δεν ήταν Θεός ο Γαβριήλ, ποιον προσφωνούσε Κύριο? Γιατί η λέξη Κύριος αρμόζει στον Θεό. Εάν δεν ήταν σάρκα, ποιος τυλιγόταν στα σπάργανα? Και αν δεν ήταν Θεός, ποιον διακονούσαν οι άγγελοι που κατέβηκαν, οι οποίοι ομολόγησαν και διεμήνησαν στους Αγίους Βοσκούς και στην ανθρωπότητα ολόκληρη το δόξαν υψίστη Θεό και ποιήσει ειρήνη εν ανθρώπους ευδοκία. Εάν δεν ήταν σάρκα, ποιος ήταν ξαπλωμένος στη Φάτνη? Και αν δεν ήταν Θεός, οι ποιμένες για ποιο λόγο ύστερα από ουράνια μύηση τον προσκύνησαν? Ποιος τρέχει μέσα στη νύχτα για να προσκυνήσει ένα μωρό, αν ήταν σκέτο μωρό, σκέτος άνθρωπος? Εάν δεν ήταν σάρκα, ποιος υποβλήθηκε σε περιτομή? Εάν δεν ήταν Θεός, για ποιον οι μάγοι από την Ανατολή πρόσφεραν δώρα, οι οποίοι πρόσφεραν δώρα χρυσό και Λίβανο και Σμύρνα ως Θεό? Εάν δεν ήταν σάρκα, ποιος βάσταξε στην αγκαλιά του, ποιον βάσταξε στην αγκαλιά του Σιμεών ο Θεοδόχος? Και αν δεν ήταν Θεός, σε ποιον έλεγε «Νην απολύεις τον δούλο σου δέσποτα, άφησέ με τώρα να πεθάνω ειρηνικά»? Εάν δεν ήταν σάρκα, ποιον πήρε ο Ιωσήφ και κατέφυγε στην Αίγυπτο? Εάν δεν ήταν Θεός, το «από την Αίγυπτο κάλεσα τον Υιό μου», σε ποιον εκπληρώθηκε? Εάν δεν ήταν σάρκα, ο Ιωάννης ποιον βάπτισε? Και αν δεν ήταν Θεός, για ποιον βεβαίωσε από τον ουρανό ο Πατέρας ότι είναι ο Υιός μου ο αγαπητός? Εάν δεν ήταν σάρκα, ποιος νίστεψε στην έρημο και πείνασε? Και αν δεν ήταν Θεός, ποιον οι άγγελοι κατέβηκαν και διακονούσαν? Αν δεν ήταν τέλειος και κατά τις δύο φύσεις, ποιος κλήθηκε στο γάμο της Κανά και μετέβαλε το νερό σε κρασί, εάν δεν ήταν Θεός και άνθρωπος? Εάν ήταν απλός άνθρωπος και όχι Θεός τέλειος, πώς συνέτρωγε με τον Φαρισαίο Σίμωνα? Πώς συγχώρησε τα πλημελήματα της πόρνης? Εάν δεν ήταν σάρκα, ποιος κάθισε στο πηγάδι μετά την οδηπορία και ζητούσε νερό από τη Σαμαρίτιδα? Και αν δεν ήταν Θεός, ποιος ενώ ζητούσε νερό από τη Σαμαρίτιδα, εν τούτης έδινε νερό και έλεγχε τη Σαμαρίτιδα και της είπε και όλη της τη ζωή? Εάν δεν ήταν σάρκα, πώς έφτισε στη γη? Και αν δεν ήταν Θεός, πώς τον έκανε τον εκγενετή τυφλό με πυλό να αναβλέψει, με το που του έβαλε το χώμα πλασμένο με το σάλιο του, αναμειγμένο το σάλιο του, τον έκανε να αναβλέψει, αν δεν ήταν Θεός? Στο μνήμα του Λαζάρου ποιος δάκρυσε? Και με ποιου το κέλεσμα εξήλθε νεκρός τετραήμερος, εάν ο Χριστός δεν ήταν Θεός και άνθρωπος? Ως άνθρωπος δακρύζει, ως Θεός ανιστά τον νεκρό, τον τετραήμερο Λάζαρο. Εάν δεν ήταν σάρκα, πώς κάθισε στο πουλάρι την Κυριακή των Βαΐων? Και αν δεν ήταν Θεός, οι όχλοι ποιον δοξολογούσαν λέγοντας το Οσανά? Και πώς να διηγηθώ όσα οι παράνομοι Ιουδαίοι του έκαναν? Μιλώ για την προδοσία του μαθητού και όσα μετά την προδοσία έγιναν στο κριτήριο του Πιλάτου: τα ραπίσματα, τα φτισήματα, τα χτυπήματα στο πρόσωπο και όσα τις ώρες μετά την προδοσία έπαθε για χάρη μας. Δεν τα υπέμεινε αυτά ως άνθρωπος? Τα δε του Σταυρού ποια γλώσσα να διηγηθεί? Εάν δεν ήταν σάρκα, τότε ποια χέρια και πόδια καρφώθηκαν? Και αν δεν ήταν Θεός, το καταπέτασμα του ναού πώς σχίστηκε? Οι πέτρες πώς ράγισαν? Τα μνημεία πώς ανοίχτηκαν? Οι νεκροί πώς αναστένονταν? Εάν δεν ήταν σάρκα, ποιος κρεμάστηκε με ληστές στον Σταυρό? Και αν δεν ήταν Θεός, πώς έλεγε στον ληστή «σήμερα θα είσαι μαζί μου στον Παράδεισο»? Εάν δεν ήταν σάρκα, ποιον άλυψαν με Σμύρνα και έθαψαν ο Ιωσήφ και ο Νικόδημος? Και αν δεν ήταν Θεός, ποιος αναστήθηκε την τρίτη μέρα? Ποιον οι Απόστολοι στο Ιππερό είδαν και ψηλάφισαν? Αν δεν ήταν σάρκα, και πώς εισήλθαν και κλεισμένον, πώς εισήλθε και κλεισμένον των θυρών, εάν δεν ήταν Θεός? Βλέπετε πώς ανατρέπονται όλα τα επιχειρήματα των αιρετικών. Υπάρχουν διάφοροι αιρετικοί. Υπάρχουν αιρετικοί και σήμερα, οι οποίοι λένε ότι ο Χριστός δεν υπήρξε ως ιστορική προσωπικότητα. Δηλαδή όλα αυτά, πού πάνε? Πρέπει να είσαι τρελός για να υποστήριξεις ότι δεν υπήρξε ο Χριστός ως άνθρωπος. Αλλά και άλλοι υπάρχουν που λένε ότι ο Χριστός δεν ήταν Θεός, ήταν απλός άνθρωπος. Τότε πώς εξηγούνται όλα αυτά τα σημεία, η αναστάση των νεκρών, η θεραπεία των τυφλών, οι αφέσεις των αμαρτιών? Εάν δεν ήταν σάρκα, ποιος έφαγε στη λίμνη της Τιβεριάδος? Και αν δεν ήταν Θεός, πώς με κέλευσμα γέμισε το δίχτυ? Με μία διαταγή γέμισε το δίχτυ από ψάρια. Εάν δεν ήταν σάρκα, οι Απόστολοι και οι Άγγελοι ποιον είδαν όταν αναλήφθηκε? Και αν δεν ήταν Θεός, ο ουρανός και η γη ποιον προσκύνησαν? Εάν δεν ήταν σάρκα, ψεύτικη ήταν η σωτηρία μας, που θεμέλιο είχε το ότι ο Θεός γεννήθηκε άνθρωπος από γυναίκα, την άχραντη και υπάρθενο Μαρία. Αυτός είναι ο μονογενής Υιός του Θεού και Λόγος, ο ερχόμενος εις τον κόσμο. Τον ίδιο ομολογώ Θεό τέλειο και τέλειο άνθρωπο, με δύο φύσεις ενωμένες σε μία υπόσταση, που γνωρίζεται δίχως διαίρεση και δίχως σύγχυση των φύσεων. Αυτός θεώρησε άξιο να σαρκωθεί δίχως τροπή της Θείας του Φύσεως από την Θεοτόκο Παρθένο. Χωρίς να αλλάξει η Θεία Φύση, ο Θεός παίρνει και την ανθρώπινη φύση, η οποία είχε προκαθαρθεί κατά την ψυχή και το σώμα με την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος. Χρημάτισε άνθρωπος μετά από πρόσληψη σώματος και γενόμενος αυτό που δεν ήταν και μένοντας αυτό που ήταν, δηλαδή Θεός, τέλειος και στα δύο, ήταν επίγειος και ουράνιος, πρόσκαιρος και αθάνατος, άναρχος και υποκείμενος στο χρόνο. Ο Θεός είναι άναρχος και ως άνθρωπος έχει αρχή. Παθητός και απαθής, και μπορούσε να πάθει ως άνθρωπος και απαθής ως Θεός. Θεός και άνθρωπος, ένας συγκείμενος από δύο τέλειες φύσεις και γνωριζόμενος ως μία από τρεις υποστάσεις, οι οποίες είναι μία ουσία, μία δύναμης, μία θεότης. Οι τρεις υποστάσεις, τα τρία πρόσωπα, είναι ένας Θεός. Έτσι φώναξε ο Πατέρας από τους ουρανούς: «Αυτός είναι ο Υιός μου ο αγαπητός, στον οποίον ευδόκησα. Αυτό να ακούτε». Τη φωνή αυτή, σαν άκουσαν οι μαθητές, έπεσαν με το πρόσωπο στη γη. Και λέει προς αυτούς αυτός που έλαβε την μαρτυρία του Πατέρα: «Σηκωθείτε και μη φοβάστε». Και τους παρήγγειλε το εξής: «Μην πείτε σε κανένα το όραμα, έως ότου ο Υιός του ανθρώπου αναστηθεί από τους νεκρούς». Αυτά μας λέει ο Άγιος Εφραίμ ο Σύρος. Και επιτρέψτε μου να κλείσουμε την σημερινή ομιλία με κάτι που λένε και οι άλλοι Άγιοι Πατέρες. Λέει ένα τροπάριο: «Ελάτε, λέει, να ανεβούμε νοητά με την εργασία της αρετής στο Άγιο και επουράνιο όρος. Ας σταθούμε νοερά στην πόλη του ζώντος Θεού και ας ειδούμε με τα μάτια της ψυχής μας να απαστράπτει η άειλη τριαδική θεότητα του Πατρός και του Αγίου Πνεύματος στον μονογενή Υιό του Θεού». Και ο Μέγας Γρηγόριος μας προτρέπει: «Αφού κατανοήσουμε το μυστήριο της μεταμορφώσεως του Κυρίου, να βαδίσουμε προς τη λάμψη του Θείου Φωτός. Αφού αγαπήσουμε το κάλλος της αναλύωτης Θείας Δόξας, να καθαρίσουμε τους νοερούς οφθαλμούς από τους γήινους μολυσμούς, περιφρονώντας τις πρόσκαιρες ειδονές που προξενούν την αιώνια οδύνη». Κατά τη στιγμή της μεταμορφώσεως του Κυρίου, ο Θεός Πατήρ μας προέτρεψε να υπακούμε και να πειθαρχούμε στα λόγια του αγαπητού του Υιού. Τηρώντας τις Θείες Εντολές, θα κάνουμε τους εαυτούς μας άξιους κοινωνούς του ακτίστου φωτός της μεταμορφώσεως και μετόχους της ουρανίου βασιλείας. Γιατί αυτό που αποκάλυψε ο Χριστός μας είναι η βασιλεία Του. Και ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς λέει ότι καθώς είναι παντού ο βασιλεύς του παντός, ο Θεός δηλαδή είναι παντού, πανταχού παρών, έτσι είναι παντού και η βασιλεία Του. Και όταν είπε ο Χριστός μας υπάρχουν μερικοί από αυτούς που βρίσκονται εδώ, εννοώντας τους τρεις αυτούς κορυφαίους, οι οποίοι δεν θα πεθάνουν πριν να ειδούν τη βασιλεία του Θεού να έρχεται με δύναμη, ερμηνεύει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς και λέει ώστε το να έρχεται η βασιλεία του δεν σημαίνει ότι φθάνει από κάπου αλλού, αλλά ότι φανερώνεται με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό έλεγε ο Ευαγγελιστής να έρχεται με δύναμη. Η δύναμη αυτή όμως δεν γεννιέται στον καθένα, αλλά μόνο σε όσους στέκονται μαζί με τον Κύριο, δηλαδή στηρίζονται στην πίστη προς Αυτόν. Για να μπούμε στη Βασιλεία του Θεού χρειάζεται και εμείς να μοιάσουμε λίγο με αυτούς τους τρεις κορυφαίους Αποστόλους, οι οποίοι ζήσανε την εμπειρία της μεταμορφώσεως. Και είναι χαρακτηριστικό, όπως λέει το κείμενο, ότι εν ώρα προσευχής έγινε αυτή η αποκάλυψη. Ενώ προσεύχοντο και ο Κύριος και οι Απόστολοι, έγινε η μεταμόρφωση. Και αυτή η προσευχή είναι που χρειάζεται και σε εμάς, η αδιάλειπτη προσευχή, ώστε και εμείς να μπούμε στη Βασιλεία του Θεού και να ζήσουμε έστω λίγο αυτή την εμπειρία της ακτής του Θεότητος, του ακτής του Φωτός. Και όπως λέει ο Σημεώνας στο Λόγος, αν δεν αξιωθούμε σε αυτή τη ζωή να έχουμε αυτή την εμπειρία, έστω ως αρχή, ως μετάνοια, ως ειρήνη, ως αγάπη, ως τον καρπό αυτό του Αγίου Πνεύματος, δεν πρέπει να ελπίζουμε ότι στην άλλη ζωή θα γίνει. Δεν είναι δηλαδή κάτι τυχαίο η Βασιλεία του Θεού, αλλά έρχεται με δύναμη σε αυτούς οι οποίοι έχουν πίστη και έχουν αυτή την κάθαρση την οποία ζητάει ο Θεός από όλους μας και που έρχεται με τη μετάνοια. Αυτά ήθελα να σας πω για την σημερινή γιορτή και αν έχετε κάτι να ρωτήσετε, πολύ ευχαριστώ σας. Ρωτήστε, ναι Πάτερ.
Την ευχή σας Πάτερ.
Την δική σας ευχή.
Θα ήθελα να μας πείτε, οι μαθητές είχαν τον Χριστό δίπλα και δεν αντιλαμβανόταν ορισμένα πράγματα, γι' αυτό και όπως είπατε στην ομιλία τους άνοιξε τα μάτια της ψυχής για να μπορέσουν να καταλάβουν αυτά που δεν καταλάβαιναν. Τα δικά μας μάτια της ψυχής πώς θα μπορέσουν να δουν αυτά τα οποία δεν βλέπουμε ή τουλάχιστον που εγώ δεν βλέπω.
Λίγο το είπαμε στο τέλος, νομίζω είναι η διαδικασία της κάθαρσης που μας βάζει ο Χριστός μας με το κήρυγμά του που λέει μετανοείτε. Όταν μετανοούμε, όχι μια στιγμή μόνο, αλλά συνεχώς καθαριζόμαστε. Οι Άγιοι στο γεροντικό μας λένε να βάζουμε κάθε στιγμή αρχή. Κάθε στιγμή να αρχίζουμε την πνευματική μας προσπάθεια. Μην αποκάμνουμε. Και οι Άγιοι αυτό είχαν σαν χαρακτηριστικό. Δεν ήταν αναμάρτητοι, ήτανε όμως οι άνθρωποι που δεν απελπιζόντουσαν και έβαζαν συνεχώς αρχή κάθε στιγμή. Και το Άγιο Πνεύμα αυτό μας διδάσκει. Ενώ το πονηρό πνεύμα μας φέρνει την απογοήτευση, την απελπισία και σου λέει παράτατα, δεν γίνεται τίποτα, τι να πας πάλι να εξομολογηθείς, πάλι το ίδιο θα πεις και μας απελπίζει, προσπαθεί να μας απελπίσει. Όμως δεν πρέπει να υποκύπτουμε σε αυτό το πνεύμα, αλλά να δεχόμαστε το Άγιο Πνεύμα που σου λέει προσπάθησε πάλι. Ο Θεός είναι μαζί σου και δεν θα σε αφήσει να χαθείς, διότι θέλει όλους τους ανθρώπους να σωθούν. Νομίζω εκεί πρέπει να εστιάσουμε τον αγώνα μας, να μην αποκάμνουμε, να μην σταματάμε την προσπάθεια μέχρι τέλος της ζωής μας. Και ο Θεός που θα μας βρει στην προσπάθεια αυτή θα μας σώσει. Λέει ο Άγιος Νικόδημος στον όρο του πόλεμου, αν βλέπεις, λέει, τον εαυτό σου, όχι ότι δεν ανεβαίνεις πνευματικά, ούτε ότι είσαι στάσιμος, αλλά ότι κατεβαίνεις, ότι χειροτερεύεις δηλαδή. Και πάλι λέει να μην απελπίζεσαι, να μην αποκάμνεις, να μην σταματάς την πνευματική σου προσπάθεια, και ο Θεός αυτό θέλει. Και εφόσον θα σε βρει σε αυτή την προσπάθεια, θα σε σώσει. Και έτσι σιγά σιγά θα μπούμε στη χαρά αυτή της Βασιλείας του Θεού και θα ανοίξουν τα πνευματικά μας μάτια, και μετά βεβαίως θα είναι πιο εύκολα τα πράγματα. Αν έστω λίγο έχουμε αυτή την εμπειρία της Βασιλείας του Θεού. Και ξέρετε, μας λένε οι Άγιοι Πατέρες ότι το πρώτο άκτ, το φως που βλέπει η ψυχή μας, είναι η μετάνοια, όταν κανείς πραγματικά μετανοήσει. Μερικοί μπερδεύουν τη μετάνοια με την εξομολόγηση. Όχι, η εξομολόγηση είναι απλώς η κορύφωση, αν θέλετε, της μετάνοιας, και κανείς εκφράζει εκεί την απόφασή του να αλλάξει. Αλλά υποτίθεται ότι έχει αλλάξει. Έχει σταματήσει δηλαδή να αμαρτάνει. Αυτό σημαίνει μετάνοια. Και αν από αδυναμία ξαναπέσει, πάλι θα πάει να το πει. Όχι να εξομολογούμε και να μην μετανοώ, όπως δυστυχώς συμβαίνει και αυτό. Αυτό δεν καθαρίζει τον άνθρωπο. Αυτό μπορεί και να τον βρωμίζει περισσότερο, διότι καλύπτει, ας πούμε, τους ελέγχους της συνείδησης, και κατά κάποιο τρόπο ο άνθρωπος, ας πούμε, κάπως νιώθει ικανοποιημένος ψυχολογικά, γιατί έκανε και την εξομολόγησή του. Και δεν είναι σαν για αυτούς που δεν πάνε ποτέ να εξομολογηθούν. Αλλά δεν είναι αρκετό άμα δεν υπάρχει η μετάνοια. Και αν η μετάνοια δεν είναι όσο γίνεται πλήρης, τελεία, ολόκληρος. Όχι σε μερικά να μετανοούμε και μερικά να μην μετανοούμε. Άλλα να λέμε και άλλα να μην λέμε. Και άλλα να μαγειρεύουμε και να τα λέμε όπως νομίζουμε εμείς. Για να προσπαθήσουμε να πάρουμε την ευλογία για πράγματα που δεν πρέπει να πάρουμε ευλογία. Οπότε ας προσπαθούμε να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία της ειλικρινούς μετανοίας, και νομίζω έτσι θα ανοίξουν τα μάτια της ψυχής, και είμαι βέβαιος γι' αυτό, δηλαδή, γιατί όχι το λέω εγώ, το λένε οι Άγιοι μας Πατέρες και μας το διδάσκουν, και ο ίδιος ο Κύριος μας το είπε: μετανοείτε. Ήγκη και γάρ η Βασιλεία των Ουρανών. Σας έχει πλησιάσει η Βασιλεία. Και η Βασιλεία είναι ακριβώς αυτή η άκτιστη δόξα του Θεού που φάνηκε στη μεταμόρφωση, η οποία υπάρχει μέσα στην Αγία μας Ορθόδοξη Εκκλησία. Και είναι κρίμα που δεν ζούμε πολλοί από εμάς αυτή την άκτιστη δόξα που υπάρχει μέσα στην Εκκλησία. Και μπορεί να λειτουργιόμαστε και να κοινωνούμε, και όμως να είμαστε άγευστοι αυτής της χάρης. Ο Θεός να το δίνει να είμαστε όλοι μέτοχοι αυτής της χάρης και αυτής της δόξας και της χαράς της Βασιλείας του Θεού. Ορίστε,
αν δεν κάνω λάθος, και οι γέροντες, οι νηπτικοί γέροντες και στην Φιλοκαλία μιλούν για τρία πνευματικά στάδια: της κάθαρσης, της φώτισης και της θέωσης. Της κάθαρσης. Ξεκινάμε από την κάθαρση.
Έτσι είναι. Είναι τα τρία στάδια της θεραπείας της ψυχής μας. Η κάθαρση είναι η μετάνοια, η οποία γίνεται με τη χάρη του Θεού, και την ανθρώπινη προσπάθεια, την ανθρώπινη θέληση, την ανθρώπινη βούληση για αλλαγή. Πάντοτε υπάρχει συνεργασία του Θεού και του ανθρώπου. Η της Θείας Χάρης και της ανθρώπινης βούλησης και ελευθερίας, της άσκησης και των μυστηρίων. Αυτά τα δυο μας βοηθάνε να ανοίξουμε τα μάτια της ψυχής. Το θέλω και το ότι συνεργάζομαι μετέχοντας τα μυστήρια. Συγγνώμη. Κάτι άλλο.
Εγώ θα πω κάτι άλλο. Όπως ο Χριστός έφευγε και να ξεκουραστεί, και πήγαιναν και οι άνθρωποι τον περίμεναν εκεί και τους έβλεπε και τους ευεργετούσε. Εμείς έχουμε τον πνευματικό. Εάν κόψουμε το θέλημά μας τελικά και ξερίζωμα. Και κάνουμε τελεία και παύλα υπακοή στον πνευματικό και να τον έχουμε από κοντά και συνεχές. Να κάνουμε αυτό που λέει, τότε και το φωτισμό θα λάβουμε και θα γιαστούμε. Συγχωρέστε με. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Όλα γίνονται δι' ευχών των Αγίων. Γι' αυτό συνεχώς το λέμε στην Εκκλησία μας. Με τις ευχές των Πατέρων μας, των Πνευματικών. Γιατί αυτό είναι ταπείνωση και αυτό εκφράζει και μια γνήσια διάθεση για αλλαγή και μετάνοια. Ένας που έχει ταπεινό πνεύμα υποτάσσεται στον οδηγό του τον Πνευματικό, στον γιατρό του. Δεν μπορεί κανείς να θεραπευτεί από μόνος του. Ούτε στα σωματικά, ούτε στα πνευματικά. Ο υπερήφανος νομίζει ότι μπορεί και σου λέει τι μου χρειάζεται ο πνευματικός και οι παπάδες κλπ. Αλλά αυτός μένει αιώνια θεράπευτος. Ο ταπεινός αναγνωρίζει την ανάγκη πνευματικού οδηγού και είναι ευλογία τώρα που βγήκε και αυτό το καινούριο βιβλίο για την εξομολόγηση και πρέπει κανείς να ενδιαφερθεί πολύ για αυτό το θέμα, να εξομολογείται σωστά και ειλικρινά για να προχωρήσει στη διαδικασία της κάθαρσης που μεταφέρει και το φωτισμό και τη θέωση. Λοιπόν, να κάνουμε προσευχή. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και ανήν και αεί και σώνας των αιώνων. Αμήν. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλογήσον την κληρονομία σου. Νίκας της βασιλεύς κατά βαρβάρων δωρουμένος και τόσων φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα μετεμορφώθης εν δώρη Χριστέ ο Θεός. Δείξα στις μαθητές σου την δόξα σου καθώς η δυνάντο λάμψον και ημίν της αμαρτωλής το φως σου το αηδίον πρεσβείες της Θεοτόκου φωτοδότα δόξαση. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Με το καλό αύριο, ο Θεός να σε ευλογεί.